Αμήν αδελφοί, να έχουμε μια ευλογημένη μέρα με τον Κύριο. Σας εύχομαι και καλή χρονιά και ευλογημένη, μια και δεν τα είπαμε μαζί τουλάχιστον στη νέα χρονιά. Θεός να ευλογήσει την εκκλησία του, την επιμέρους εδώ εκκλησία του Χαϊδαρίου. Και ήθε να είναι μια χρονιά καρποφόρα και ευλογημένη για την εκκλησία, αδελφοί, που ο Κύριος θα ενεργήσει. Να δούμε το χέρι του Θεού να εργάζεται, να δούμε καρδιές να επιστρέφουν στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε ευλογία εύχομαι και σε εσάς προσωπικά, στις οικογένειές σας, ο Κύριος να λάβει τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, είναι ο καρπός που μας χάρισε ο Κύριος, τις συγγένειές μας, να μας χαρίσει ο Θεός τα πρόσωπα τα οποία αγαπάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 557. Είναι ο ψαλμός κόπο, είναι 90ος ψαλμός, που είναι μια προσευχή του Μωυσή. Δεν θα το διαβάσουμε όλο για χάρη συντομίας, θα διαβάσουμε από το 8 εδάφιο μέχρι και το 13. Σελίδα 557, ψαλμός κόπα, και θα διαβάσουμε από το 8 εδάφιο. Έθεσα στα σανομίας ημών ενώπιόν σου, τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου. Επειδή πάσε η μέρα ημών παρέχονται εν τη οργή σου, διατρέχομαι τα έτη μόνο ως διανόημα. Η ημέρα της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη και νευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Τι γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου? Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτως τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμε τα σκαρδία ημών στη σοφία. Επίστρεψε, Κύριε, έως πότε? Και γενού ήλιος εις τους δούλους. Δούξα στο όνομα του Κυρίου. Θα ήθελα να πάμε και στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, αδελφοί, στη σελίδα 873, στο 25ο κεφάλαιο, ΚΕ κεφάλαιο, και από το εδάφιο 14. Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, ΚΕ 14, σελίδα 873. Διότι θέλει ο Θείος άνθρωπος, ως της αποδημών κάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλο δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα και απεδίμησε ευθύς. Υπήγε δε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ως αυτός και ο τα 2 κέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 πήγε και έσκαψε εις την γη και έκρυψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρών πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Και ερθών ο λαβών τα 5 τάλαντα προσέφερε άλλα 5 τάλαντα, λέγον: Κύριε, 5 τάλαντα μη παρέδωκα. Ιδού άλλα 5 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, ήσερθε εις τη χαρά του Κυρίου. Προσερθών δε και ο λαβών τα 2 τάλαντα, είπε: Κύριε, 2 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 2 τάλαντα εκέρδισα επ' αυτής. Είπε προς αυτόν ο Κύριος αυτού: Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλούν θέλω σε καταστήσει, ήσερθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Προσερθών δε και ο λαβών το 1 τάλαντο, είπε: Κύριε, σε γνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διασκόρπισας, και φοβηθείς πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου εν τη γη, ιδού έχεις το σόν. Αποκριθείς δε ο Κύριος αυτού, είπε προς αυτόν: Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου στους τραπεζίτες, και ερθόν εγώ ήθελα λάβει το αιμόν μετά τόκου. Λάβετε λοιπόν από αυτού το τάλαντο και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευτεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και τον αχρίον δούλο ρίψατε εις το σκότος του εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, και ήθε αυτή τη χρονιά, αδελφοί, να είναι μια χρονιά να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον Κύριο, να αισθανθούμε το φόβο του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Και ξέρετε, ο φόβος του Θεού δεν είναι ένας φόβος που μας οδηγεί μακριά του, αλλά ένας φόβος που ταπεινώνει την καρδιά μας και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στον Κύριο, στο να τον αγαπάμε, στο να μην αμαρτάνουμε, στο να σεβόμαστε το λόγο του, στο να μένουμε πιστοί στο θέλημά του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έγραψε αυτή την προσευχή, είχε γνωρίσει έναν Θεό καλό, αγαθό, αλλά και έναν Θεό φοβερό και τρομερό. Όταν το παιδί αυτό βρέθηκε μέσα στον οίκο του Φαραώ, ξέρουμε την ιστορία πως ο Μωυσής γεννήθηκε την εποχή που μέσα στην Αίγυπτο είχε δώσει ο Φαραώ εντολή όλα τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών να θανατώνονται. Τότε γεννήθηκε ο Μωυσής, εκρύφθη λέει από τους γονείς αυτού, τον Αμράμ και την Ιωχαβέθ, και γιατί το και χαριτωμένο λέει ο λόγος του Θεού, και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή έφτασε να μεγαλώνει με την κόρη του Φαραώ. Εκεί μέσα γνώρισε τη σοφία των Αιγυπτίων. Αν και το παιδί αυτό γαλουχήθηκε μέχρι 3 ετών από τη μητέρα του και έμαθε ότι είναι ένας Ισραηλίτης και γνώρισε ότι εμείς λατρεύουμε τον αληθινό Θεό, και γνώρισε ότι ο λαός του είναι ο λαός Ισραήλ. Όμως το παιδί αυτό απέκτησε και τη σοφία των Αιγυπτίων. Γνώρισε τι σημαίνει κάποιος άνθρωπος να λατρεύεται σχεδόν σαν Θεός από τους Αιγυπτίους. Πέφταν, τον προσκυνούσανε, τον είχαν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, όμως όλα αυτά δεν ικανοποιούσαν την καρδιά του Μωυσή. Ο Μωυσής ποθούσε να ζήσει μαζί με το λαό του Θεού. Ο Μωυσής ήθελε να ζήσει μια ευλογημένη πορεία μαζί με τον Κύριο. Και όταν ήρθε η ώρα, 40 χρονών, ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο αφού είχε θανατώσει έναν Αιγύπτιο, και έτσι βρέθηκε να βόσκει πρόβατα μέσα στην έρημο. Και εκεί ο Θεός, αφού τον πέρασε για πολλά χρόνια μέσα από την ταπείνωση, ήρθε η ώρα να συναντήσει έναν φοβερό Θεό, έναν Θεό ο οποίος ήθελε να εργαστεί με τον Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Κύριο όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο Θεός στον Μωυσή, τον παρουσιάστηκε εκεί στη βάτο, την γεωμένη και μη κατακαιωμένη. Ο Μωυσής χρειάστηκε να περάσει, αδελφοί, μέσα από την ταπείνωση για να είναι ένα σκεύος του Θεού έτοιμο να εργαστεί το έργο του Θεού. Ξέρετε, όπως είμαστε πολλές φορές, ο Θεός δεν μπορεί να μας μεταχειριστεί. Χρειάζεται από μέσα μας να βγει η οργή, ο θυμός, και να αποκτήσουμε αυτή την ταπείνωση του Θεού για να μπορούμε μετά να εργαστούμε το έργο του Θεού. Και ο Θεός περνάει πολλές φορές τον άνθρωπο την οδό της ταπεινώσεως για να βγάλει από μέσα μας κάθε ξένο συνέστημα, να γίνουμε άνθρωποι που να μπορούμε να αγκαλιάζουμε, να συγχωρούμε, να κλαίμε, να σκύβουμε στις ψυχές επάνω σαν τους γιατρούς και τους νοσοκόμους που συναντάνε πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα μέσα στον κόσμο, αλλά πάντοτε με αγάπη σκύβουνε στον πληγωμένο, στο χτυπημένο, και τρέχουνε με ένα σκοπό να βοηθήσουνε. Εύχομαι ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά, ταπεινή και απλή, αδελφή, να είμαστε έτοιμοι στο σχέδιο του Θεού και στη χάρη του Θεού, για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού καλά στη ζωή μας. Ο Μωυσής γνώρισε έναν Θεό που όταν είδε αυτό το φαινόμενο, όταν είδε τη βάτο να καίγεται, παρατήρησε και είπε: τι είναι αυτό το οποίο βλέπω? Πρώτη φορά βλέπω μια βάτο να καίγεται και να μην γίνεται στάχτη. Και τότε ακριβώς, αδελφοί, του μίλησε ο Θεός και του είπε: Μωυσή, ποιος είσαι, Κύριε, ποιος είσαι εσύ? Βγάλε τα παπούτσια τα οποία φοράς, βγάλε τα σανδάλια τα οποία φοράς, ο τόπος που πατάς είναι Άγιος. Και αρχίζει ο Θεός να ξετυλίγει μπροστά στο παιδί του Μωυσή αυτό το έργο το οποίο ήθελε να κάνει. Άκουσα τη φωνή του λαού Ισραήλ που είναι δούλοι στον Φαραώ, και έρχομαι για να ελευθερώσω, και σε χρειάζομαι, Μωυσή. Όχι εγώ, Κύριε, δεν μπορώ, είμαι βραδίγλωσος, δεν τα λέω καλά, δεν μπορώ, Κύριε. Εσύ θα πας, Μωυσή. Και αρχίζει, αδελφοί, να γνωρίζει τον Θεό. Πολλές φορές λέω ξέρω τον Θεό, αλλά δεν τον έχουμε γνωρίσει καλά τον Θεό. Το μοιστής αρχίζει να γνωρίζει ένα Θεό καλό, ένα Θεό που νοιάζεται, αλλά και ένα Θεό, αδελφοί, που τα βουνά και τα όρη σύονται μπροστά του, καίγονται μπροστά στην παρουσία του. Ένα Θεό ο οποίος μαθαίνει ο Μωυσής να τον φοβάται, να τον τιμά και να τον αγαπάει. Και αυτό θέλει ο Θεός να μετατρέψει την καρδιά μας, αδελφοί, μια καρδιά που να φοβάται τον Θεό, να σέβεται τον Θεό, να καταλαβαίνει σε τι Θεό έχουμε πιστέψει. Και έρχεται στα εδάφια που διαβάσαμε, δεν θα σας πω όλη την ιστορία βέβαια, γιατί ξέρουμε πως ο Θεός ενήργησε με τον Μωυσή και τι σχέδιο είχε ο Θεός μαζί του και τι πολύ ωραία, αδελφοί, ο Θεός τον έστειλε και έκανε όλο αυτό το θαυμαστό έργο να βγάλει μέσα από την Αίγυπτο το λαό Ισραήλ. Απλά διαβάζουμε, αδελφοί, αυτό το οποίο λέει: «Έθεσες, Κύριε, τις ανομίες σου, τα ανομίες ημών ενώπιόν σου, τα κρύφια ημών στο φως του προσώπου σου, τα ξέρεις όλα, Θεέ μου. Κύριε, τις αμαρτίες μας είναι μπροστά σου. Αυτά που εμείς έχουμε κρυφά, εσύ τα έχεις βγάλει στο φως σου, Κύριε. Μας ξέρεις, Κύριε, γνωρίζεις το περπάτημά μας, Κύριε. Γνωρίζεις πώς περπατάμε, τι σκεφτόμαστε, τι λέμε, τι επιθυμούμε. Και ας το έχουμε υπόψη μας, αδελφοί, μπροστά στον Θεό τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν υπάρχουν κρυφά από τον Θεό. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι έτσι που δεν το ξέρει ο Θεός. Είμαστε σε έναν Θεό ο οποίος ενεργεί στη ζωή μας ξέροντας τις επιθυμίες μας, ξέροντας ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε στη ζωή μας. Επειδή πάσε ημέρες ημών παρέρχονται διεργή σου και διατρέχουμε τα έτοιμον ως διανόημα. Ω, είσαι ένας φοβερός Θεός που οι μέρες μας μπορεί να παρέλθουν μπροστά στην οργή σου. Τα πάντα, Κύριε, εξαφανίζονται μπροστά στη δύναμή σου. Και οι μέρες μας παρέρχονται ως διανόημα. Ξέρω, Κύριε, ποιο ότι είσαι ένας Θεός καλός. Αλλά έχω γνωρίσει και γνώρισε ο Μωυσής, αδελφοί, τι σημαίνει όταν ο Θεός στεκόταν εκεί εν τη οργή του. Κάποια στιγμή του είπε, όταν ο λαός έκλαιγε λίγο πριν να μπουν μέσα στη γη Χαναάν, «Μωυσή, φύγε από τη μέση». «Τι θέλεις, Κύριε?» «Διαμιάς θα τους αναλώσω. Θα τελειώσει αυτός ο λαός. Είναι ένας λαός γογγιστής. Ένας λαός που δεν θέλει να με υπηρετεί. Ένας λαός που κλαίει συνέχεια στην πρώτη δυσκολία». «Όχι, Κύριε», φοβήθηκε ο Μωυσής. «Θεέ μου, μην το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, Κύριε. Λυπήσου, Κύριε, το λαό αυτό. Τι θα πούνε τα έθνη? Ότι δεν μπόρεσες, Κύριε, αφού τους έβγαλες από την Αίγυπτο, δεν μπόρεσες, Κύριε, να τους φέρεις στη γη την οποία τους υποσχέθηκες». Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. «Κύριέ μου, οι μέρες μας παρέρχονται, φεύγουν γρήγορα. Λίγα είναι τα χρόνια μπροστά σου, Κύριε. Τα πάντα είναι ως μηδέν. Οι μέρες της ζωής μας είναι καθεαυτάς 70 έτη και νευρωστία 80. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι παρέρχεται και εμείς πετώμεν». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Λίγα χρόνια έχουμε. 70, 80. Και σε αυτά τα χρόνια, αδελφοί, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τα περάσουμε και εμείς σήμερα. Πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Ξέρετε, κάποια μέρα μπροστά στο φοβερό βήμα του Θεού θα καλεστούμε να και θα ερωτηθούμε πώς περάσανε τα χρόνια μας. Άλλος μπορεί να είστε 60 ή 70 ή 80 και 90 να ζήσουμε. Άκουγα χθες την ομολογία του αδελφού του Ανδρέα, 98 λέει ο πατέρας μου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. 98, λίγοι άνθρωποι φτάνουν μέχρι τα 100 χρόνια, αλλά δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν θα σε ρωτήσει ο Κύριος πόσο έφτασε, 98, έφτασε ή 108. Εκείνο που θα σε ρωτήσει, τι έκαμε στα χρόνια αυτά τα οποία σου έδωσα, πώς εργάστηκες. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο χρόνος μας είναι λίγος, τα χρόνια μας είναι λίγα, περνάει η ζωή μας γρήγορα. Σαν σκέψη, λέει, σως διανόημα. Πότε ήταν το 17, πότε ήρθε το 18, μπήκαμε στο 19. Εγώ θυμάμαι, είναι έντονα έτσι μια ημερομηνία στο Millennium, θυμάσαι, στο 2000. Ο κόσμος συνταράχτηκε, φοβηθήκανε. πάει ο αιώνας αυτός, μήπως γίνει συντέλεια του κόσμου, μήπως τα κομπιούτερ σταματήσουν να δουλεύουν και τα πάντα χαλάσουν και τα αεροπλάνα εκεί χαθούν όλα εκεί στα κομπιούτερ. Φοβηθήκαν οι άνθρωποι. Αλλά πέρασε και το millennium και περάσανε σχεδόν και άλλα 20 χρόνια από το millennium και προχωράμε και η ζωή μας φτάνει προς το τέλος. Εκείνο το οποίο, αδελφοί, πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι το πώς διαχειριζόμεθα το χρόνο που μας δίνει ο Κύριος. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θα το δούμε σε αυτό που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το πώς διαχειριζόμεθα την περιουσία του Κυρίου μας. Το πώς περνάνε οι μέρες μας κρατώντας τα πράγματα τα οποία μας χάρισε ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τι γνωρίζει, λέει, Κύριε, τη δύναμη της οργής σου, και του θυμού σου, αναλόγως του φόβου σου. Ποιος γνωρίζει, Κύριε, τη δύναμη που έχει μέσα η οργή σου, αν εσύ οργιστείς, αν εσύ έρθεις, Κύριε, σε κατάσταση την οποία σε κάνουμε να οργιστείς. Δόξα στο όνομα του Κύριου, θα δούμε ότι κάποια μέρα σε κάποιους ανθρώπους ο Θεός θα φανεί πολύ οργισμένος. Είπαγε, υπάρτε τον δούλο αυτό τον πονηρό, ρίχτε τον στο πύρτο εξώτερο. Όπου εγώ ήξερα ο Θεός είναι αγάπη. Δεν είχες γνωρίσει ότι ο Θεός έρχεται η στιγμή που εάν εσύ παραμελήσεις τη σωτηρία που σου χάρισε θα δεις έναν Θεό οργής. Κύριε, Κύριε, άνοιξε ο νησιμάς, είπανε οι μωρές Παρθένες. Ποιες είσαστε εσείς? Εγώ είμαι η τάδε, ο τάδε, εγώ είμαι ένας εργάτης που εργάστηκα, εγώ είμαι κάποιος που προφήτευσα, εν το όνοματί σου προφητέσαμε, στις πλατείες μας μας εδίδαξε, έμπροστέ σου εφάγαμε, ποτέ δεν σας εγνώρισα, υπάγεται επ' μου. Στα δε ερήφια θα πει υπάγεται επ' μου η κατηραμένη εις το πύρτο αιώνιο. Θα είναι ένας Θεός θυμωμένος, ένας Θεός τον οποίο πολλοί θα πούνε, δεν τον αναγνωρίζουμε, εμάς ο Θεός μας μιλούσε. Όσο ζούσαμε ακούγαμε για ένα Θεό αγάπης. Ναι, ένας Θεός αγάπης σε καλεί σήμερα να εργαστείς. Ένας Θεός αγάπης έδωσε το παιδί του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όχι για να ζήσεις αμελώς τη ζωή σου, αλλά για να προετοιμαστείς, για να τον συναντήσεις, για να εργαστείς την περιουσία του. Μακάρι να γνωρίσουμε, Κύριε, το φόβο σου. Μακάρι να γνωρίσουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι ένας Θεός δίκαιος. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας, ώστε να προσκολάμε τις καρδιές μας στη σοφία, την καρδιά μας σοφία. Δίδαξέ μας, Κύριε, μάθε μας να προσκολάμε την καρδιά μας στη σοφία. Να ζήσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε η καρδιά μας, Κύριε, να είναι προσκολλημένη στον Κύριο, να είναι προσκολλημένη στο θέλημά σου το Άγιο, να είναι προσκολλημένη, Κύριε, στο Λόγο σου, να μην ξεκλίνουμε, να μην ξεχαστούμε, να μην περάσει ο καιρός και εμείς δεν προετοιμαστούμε για αυτήν η μέρα. Το λαός του Θεού, αδελφοί, ετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο. Βεβαίως δεν θα πρέπει να λέμε, Κύριε, απλά πότε θα έρθει η μέρα σου, αλλά να λέμε, Κύριε, βοήθησέ μας να εργαστούμε μέχρι να έρθει αυτή η μέρα. Η Εκκλησία του Θεού ποθεί να συναντήσει τον Κύριο, ποθεί να δει τον Κύριο, αλλά μέχρι εκείνη την ημέρα, αδελφοί, εργάζεται, αγωνίζεται, κάνει το θέλημα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, δίδαξέ μας, Κύριε, να προσκολάμε τις ημέρες μας στη σοφία. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις μέρες μας ώστε να προσκολάμε την καρδιά μας στη σοφία. Επίστρεψε, Κύριε, έως πότε? Και γεννού ήλιος εις τους δούλους σου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, έλεος, κάμε έλεος εμάς. Βοήθησέ μας, Κύριε, να λάβουμε τη σοφία σου, να διδακτούμε τα πράγματα τα δικά σου, για να μην ζήσουμε χωρίς να μεριμνήσουμε, χωρίς να εργαστούμε, χωρίς να σταθούμε και να επιμεληθούμε τη σωτηρία που μας χάρισες. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί ο ίδιος ο Κύριος στο κεφάλαιο που διαβάσαμε, σε αυτό το 25ο κεφάλαιο που διαβάσαμε, μιλάει αυτή την παραβολή των ταλάντων. Πριν λίγο έχει πει την παραβολή των 10 παρθένων. Και μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, λίγο πριν φτάσουμε στο 31 εδάφιο που στείνεται ο θρόνος και έρχονται όλα τα έθνη να περάσουν μπροστά του, Ο Κύριος μίλησε στους μαθητές και το έγραψε στο λόγο του, θέλοντας να μας επισημάνει, προσέχτε πώς θα διαχειριστείτε αυτό που σας έδωσα. Προσέχτε πώς θα εργαστείτε αυτό το οποίο λάβατε. Διότι θα σταθείτε μια μέρα μπροστά όλοι στο θρόνο του Θεού. Θα συναντήσετε τον Κύριο, θα δείτε τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος είπε την παραβολή των 10 παρθένων για να δείξει ότι κάποιες παρθένες οι οποίες ονομάζει ανόητες δεν σταθήκανε αντάξιες της προσκλήσεως, δεν επιμεληθήκανε τη σωτηρία τους, δεν λάβανε μέριμνα μέσα στην καρδιά τους, δεν πήραν σοβαρά τα πράγματα, περπατήσαν όπως νομίζανε, θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι ένας Θεός χάριτος που στο τέλος κάτι θα κάνει, θα μας βάλει και εμάς μέσα. Δεν πειράζει αν περπατάμε λιγάκι έτσι με αμεριμνησία, επιπόλαια. Είναι οι γυναίκες αυτές καλές, καλός αδερφός, αλλά δεν έχει πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Ρώτησα κάποτε έναν αδερφό στο εξωτερικό, λέω, αδερφέ, έχω ακούσει πολλά για το λάδι των παρθένων, εσύ τι γνώμη έχεις? Λέει, αδερφέ μου, μου είπε, έτσι και μου έκανε εντύπωση και το έλαβα υπόψη μου, λέει, το λάδι από πού βγαίνει? Λέω, από τις ελιές βγαίνει. Ξέρεις, μου λέει, πολλές φορές, αδερφέ μου, δεν στεκόμεθα στο θέλημα του Θεού. Ξέρεις, η ελιά για να βγάλει το λάδι τι πρέπει να γίνει? Όταν παίρνουν οι γεωργοί τις ελιές αφού τις μαζεύσουν, μετά τις πλένουν και τις καθαρίζουν καλά. Και μετά περνάνε από ένα μηχάνημα και εκεί συνθλίβονται. Συνθλίβονται, λιώνουν δηλαδή καλά, καλά, καλά και βγαίνει το λάδι. Και πρέπει, αδελφοί, το δικό μας το θέλημα να υποχωρήσει μπροστά στο θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πολλές φορές δεν θέλουμε να συνθλιβεί το δικό μας το θέλημα. Δεν θέλουμε να ζήσει η ζωή του Χριστού μέσα μας. Θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι του εαυτού μας και της ζωής μας. Να ζήσουμε ως παρθένες που θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Και βεβαίως είναι μια εξήγηση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι η πνευματική ζωή, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά μου άρεσε ότι πολλές φορές αυτό που μου είπε, δεν θέλουμε να συνθλιβούμε, δεν θέλουμε το δικό μας το θέλημα να συνθλιβεί για να αφήσουμε το θέλημα του Θεού να κυριαρχήσει στη ζωή μας. Και προσπαθεί ο Κύριος να καταλάβει την καρδιά μας, να μας κάνει να περπατήσουμε έτσι όπως θέλει Αυτός, με το δικό του φρόνημα, με τη δικιά του θέληση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην παραβολή των παρθένων ο Κύριος μας ανέδειξε ότι κάποιοι χριστιανοί που θα βγουν να συναντήσουν τον Υφείο δεν θα τον συναντήσουν ποτέ. Περπατήσανε με επιπολαιότητα, περπατήσανε με έναν τρόπο που έδειχνε ότι δεν τους ενδιέφερε και πολύ. Δεν ήταν η καρδιά τους προσκολλημένη σε αυτό. Είχανε να κοιτάξουν και άλλα πράγματα. Τους ενδιέφεραν και άλλα πράγματα. Ενώ έβγαιναν να συναντήσουν τον Υφείο, η καρδιά τους ήταν σε άλλα πράγματα. Όπως ήταν η καρδιά της γυναίκας του Λότ. Είχε φτάσει να δει τους αγγέλους. Ο Λότ, η γυναίκα του και τα δυο του κορίτσια βλέπανε μπροστά του τους αγγέλους του Θεού που τους βγάζανε μέσα από τη γη της κρίσεως. Και μάλιστα όχι τους είδανε, οι άγγελοι τους πιάσανε. Διότι ενώ, λέει, ο Κύριος έδωσε την εντολή «γρήγορα βγείτε», η εντολή του Κυρίου είναι γρήγορα να φύγετε από αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί άλλον Θεός να βλέπει τη γη, το Σοδόμο και το Γομόρο. Αυτοί, λέει, αργοπορούσανε, πηγαίνανε σιγά σιγά, πηγαίνανε με έναν τρόπο που δείχνανε ότι δεν καταλαβαίνανε την κρισιμότητα της κατάστασης. Λίγο ήταν έτοιμος ο Θεός να ρίξει την οργή του και αυτοί πηγαίναν σιγά σιγά. Είναι η αμεριμνησία. Τάξη, αδελφέ, έχουμε χρόνια. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί κάποια μέρα θα κλάψουνε, γιατί αναβάλουν συνεχώς το να σταθούν στο θέλημα του Θεού έτσι όπως σου θέλει ο Θεός. Αναβολή, η μεγαλύτερη, έτσι θα έλεγα, πνευματική αρρώστια που, μία, όχι τις μεγαλύτερες, μία από τις αρρώστιες είναι η αναβολή. Θα αρχίσω να διαβάζω, θα αρχίσω να προσεύχομαι, θα αρχίσω να πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο από την άλλη εβδομάδα. Δεν το έχω στόχο μου. Θα ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Το έχω υπόψη μου, αλλά το αναβάλω. Και κάτι με εμποδίζει. Ενώ έχω χάσει την παρουσία του Θεού, κάτι με εμποδίζει να ξαναμπω πάλι. Να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο, να ξανασταθώ έτσι όπως με θέλει ο Θεός. Και αναβάλει, και αναβάλω, και αναβάλω. Και οι δουλειές, και οι μέρημνες, και τα προβλήματα, και τα παιδιά μου, και το ένα και το άλλο. Κάποια μέρα όμως ξαφνικά, παπ, θα κλείσουν όλα. Θα τρέχουν οι παρθένες, οι ανόητες, να βρουν λάδι. Θα τρέχουν να βρουν αυτό που μπορούσαν να το έχουν βρει. Πλούσια αν διαφερόντουσαν, όσο ο νηφίος δεν είχε έρθει. Να το προσέξουμε, αδελφοί, να μην μας συμβεί η ημέρα εκείνη να γίνει για μας παγίδα. Να μην παγιδευτούμε. Να μην ακουστεί η ημέρα εκείνη και δεν είμαι έτοιμος. Όπως βρέθηκαν οι κοπέλες αυτές να παρακαλάνε για λάδι, να παρακαλάνε να ξαναφωτιστεί η ζωή του, γιατί το λάδι έδινε φως. Δεν μπορείς με σκοτάδι να συναντήσεις τον Κύριο. Μόνο με αυτοί οι οποίοι θα έχουν αναμένει τη λαμπάδα τους, θα έχουν μια ζωή η οποία πραγματικά δείχνει φως, μια ζωή η οποία φέγγει, και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Μακάρι αυτή τη χρονιά, αδελφοί, να πάρουμε πιο σοβαρά και να φοβηθούμε τον Θεό, να πάρουμε σοβαρά τα πράγματα του Θεού, να επιμεληθούμε τη σωτηρία μας. Μην αμελείς, μην αμελούμε τα πράγματα του Θεού. Να μην είναι τα πράγματα του Θεού δευτερεύοντα και τριτεύοντα στη ζωή μας. Να πάρουν πρώτη θέση. Δεν θα έρχομαι στην εκκλησία όποτε νομίζω. Δεν θα πληρώνομαι με Πνεύμα Άγιο όποτε το θυμάμαι. Μπορεί ξαφνικά να σου γίνει παγίδα. Μπορεί ξαφνικά να ακούσεις τη φωνή του Θεού και τη σάλπιγγα του Θεού και να θελήσεις και να μην προλάβεις. Σήμερα είναι καιρός ευπρόζεκτος, ημέρα σωτηρίας. Παρέρχονται τα χρόνια μας. Ως διανόημα φεύγουμε. Φεύγουμε. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την αρπαγή, αλλά ξεχνάμε και την προσωπική κλίση. Κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει, να τελειώσει. Και να πει ο Κύριος, ως εδώ ήσουνα. 56 έφτασες ηλία, τελείωσες, εδώ ήσουνα. Τι θα έχω να απολογηθώ, τι έκανα, πώς περπάτησα, πώς στάθηκα. Η δεύτερη παραβολή που είπε ο Κύριος πριν όλοι σταθούν μπροστά στο θρόνο του Θεού ήταν η παραβολή των ταλάντων. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Η παραβολή των παρθένων είναι πώς διαχειρίζομαι αυτό το οποίο μου έδωσε ο Κύριος, πώς επιμελούμε τη σωτηρία μου, πώς στέκομαι απέναντι στο κάλεσμα ότι έρχεται ο νηφίος, το πόσο γεμάτο είναι το αγγείο μου με λάδι, το οποίο πρέπει να επιμελούμε να είμαι γεμάτος για να μπορέσω να φτάσω σε αυτή τη φοβερή νύχτα που έρχεται μπροστά μας. Και η παραβολή των ταλάντων, αδελφοί, είναι το πόσο θα εργαστώ για τον Κύριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα έρθει, είπε ο Κύριος, σαν ένας Κύριος ο οποίος θέλει ελθεί η μέρα εκείνη ως άνθρωπος, ως τις αποδημώνε κάλεσε τους δούλους του και παρέδωκε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Η μέρα εκείνη θα είναι σαν κάποιον άνθρωπο ο οποίος έφυγε και φώναξε τους δούλους του και τους έδωσε όλα τα υπάρχοντα. Ένας Κύριος που έφυγε και ένας Κύριος που θα ξανάρθει. Και τους είπε πάρτε, και οι δούλοι εκείνη την εποχή εξαγοραζόντουσαν. Ήτανε δούλοι οι οποίοι κάποιοι κύριοι πηγαίναν και πληρώνανε και τους πέραν να δουλεύουν στην υπηρεσία τους. Εμείς βεβαίως δεν το πρέπει να το βλέπουμε έτσι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε εξαγορασμένοι και γίναμε πια παιδιά του Θεού. Το να εργάζεσαι τον Κύριο δεν σημαίνει δουλεία, σημαίνει αγάπη προς τον Κύριο. Διότι ο Κύριος, αδελφοί, ήρθε με σκοπό να σώσει όλους τους ανθρώπους και θέλει τώρα τα παιδιά του και εμείς να εργαστούμε, όπως ο ίδιος πόνεσε, κουράστηκε και αγωνίστηκε για να σώσει εμάς. Θέλει τώρα να μας δει να εργαζόμεθα για να φέρουμε και εμείς ψυχές στον Χριστό. Θέλουμε και εμείς, θέλει να μας δει και εμάς να αγωνιζόμεθα με σκοπό της αύξησης της βασιλείας του, την πρόοδο του έργου του Θεού. Εκείνο το οποίο βλέπουμε τι είναι, ότι ένας Κύριος που έφυγε δίνει πριν να φύγει όλα τα υπάρχοντά του στους δούλους του, και ο σκοπός είναι να ξανάρθει, και ήρθε. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι έδωσε κατά την ιδία ικανότητα ενός εκάστου, σε άλλον έδωσε 5 τάλαντα, σε άλλον 2, σε άλλον 1. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι σε όλους έδωσε. Δεν είπε, ξέρεις, σε κάποιους δούλους δεν θα τους δώσω αυτούς τίποτα, θα πάρουν το 10% της εκκλησίας, το 10% των δούλων μου ή το 20%, όλοι θα πάρετε. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, αδελφοί. Έχω την περιουσία του πατέρα μου. Αυτό που έχεις μέσα σου είναι η περιουσία του πατέρα σου, αυτό που έλαβες. Πολλές φορές λέμε είναι τα χαρίσματα, βεβαίως, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρκετά χαρίσματα, σπουδαία χαρίσματα, μεγάλα χαρίσματα, δόξα στον Θεό, αλλά όλοι μας έχουμε την περιουσία, ένα κομμάτι από την περιουσία του πατέρα μας. Όλοι έχουμε ένα κομμάτι με το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και αν δείτε, αυτός ο οποίος πήγε και εργάστηκε τα 5 τάλαντα, λέει εργαστής επ' αυτής. Δεν εργάστηκε δηλαδή κάτι το οποίο είχε δικό του, εργάστηκα, Κύριε, επάνω σε αυτό το οποίο μου έδωσες. Εργάστηκα επάνω σε αυτό το οποίο μου εμπιστεύτηκες. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ο Κύριος έχει μοιράσει τα τάλαντά του ανάλογα με την ικανότητα που έχει ο καθένας μας. Και δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε αν κάποιος έχει κάτι περισσότερο από μας. Και ούτε πρέπει να βλέπουμε το πόσο έχει ο καθένας ή να στεναχωριόμαστε νομίζοντας ότι εμείς είμαστε άξιοι για κάτι περισσότερο. Αυτό το οποίο είχε ικανότητα, ο Κύριος το γνωρίζει και στο έδωσε. Αυτό όμως που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το πρωινό, άραγε πια ποιο είναι το τάλαντο το δικό μου? Δεν ξέρω αν μέσα μας σας το απαντήσει ο καθένας. Ξέρεις, αδελφέ, τι σου έδωσε ο Κύριος? Ξέρεις τι είναι αυτό που σε καλεί ο Κύριος να εργαστείς και να το αυξήσεις και να κάνεις την περιουσία του πατέρα σου να αυξηθεί? Δόξα στο όνομα του Κύριου. Θα μπορούσα να σας πω όλα τα χαρίσματα τα οποία υπάρχουν, αν και μερικά δεν τα έχουμε δώσει πολύ σημασία, και στο 12ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορυθίους, πέρα από τα χαρίσματα των ιαυμάτων, θαυμάτων, τις προφητείες και όλα αυτά τα οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού, το Λόγο της σοφίας, της γνώσεως, υπάρχουν και χαρίσματα, λέει, πως είναι βοηθείες, κυβερνήσεις. Υπάρχουν χαρίσματα δηλαδή τα οποία πολλές φορές δεν τους δίνουμε πολύ σημασία. Αλλά πρέπει και είναι ανάγκη να γνωρίσω το τάλαντό μου και πάνω σε αυτό να εργαστώ. Καμιά φορά, ξέρετε, προσπαθούμε να εργαστούμε με ένα τάλαντο που δεν έχουμε. Προσπαθώ να κάνω διδασκαλία ενώ δεν έχω. Προσπαθώ να διδάξω έναν άλλον ενώ δεν με έβαλε ο Θεός να κάνω αυτό. Να εργαστούμε αυτό το οποίο έχουμε, αδέρφια μου. Και θα ήθελα να, έτσι, να πω κάποια πράγματα επάνω στα τάλαντα, τα οποία πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία και μένουμε. Και έχω συναντήσει αδερφούς που λέει, αδερφέ, εγώ δεν βλέπω να έχω κάτι. Δεν έχεις τίποτα, Χθες άκουγα την ομολογία του αδερφού και είπε πολλές φορές και ακούσαμε πόσο υπηρετεί τον πατέρα του. Νομίζετε ότι η υπηρεσία, αδερφή, στον πλησίον μας, στην προηγουμένη περίπτωση μπορεί να είναι ο πατέρας, αλλά μπορεί να έρθει η στιγμή που για τον αδερφό και για τον κάθε αδερφό να είναι κάποιος συνάνθρωπός μας. Το να υπηρετήσεις τον αδερφό σου, το να σκύψει ο καλός Σαμαρίτης και να πάρει ένα πεσμένο από κάτω, αυτό δεν είναι ένα έργο του Θεού? Πήρε ο καλός Σαμαρίτης έναν πεσμένο αλλογενή. Ούτε ο πατέρας του ήτανε, ούτε η μάνα του ήτανε, ούτε και συμπατριώτης του δεν ήταν. Παίρνει έναν Ιουδαίο που τον μισεί. Έχουνε κόντρα μαζί με τους Ιουδαίους οι Σαμαρίτες. Κι όμως ο Σαμαρίτης, ο οποίος μέσα του έχει ότι εγώ είμαι καλεσμένος να υπηρετώ τον Κύριο, είμαι ένα παιδί του Θεού καλεσμένο να κάνω το καλό όπου αν βρεθώ, σκύβει και περιθάλτει τον εχθρό του. Σκύβει και περιθάλτει αυτόν που ίσως πριν την προηγούμενη μέρα να τον έβριζε. Και τον περιθάλτει και χαλάει γι' αυτόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τον πηγαίνει μέσα στο ξενοδοχείο, εκεί στο πανδοχείο, πληρώνει από την τσέπη του Τι θαυμαστό έργο είναι το να έχω μέσα στην καρδιά μου, αδελφή, την καλοσύνη του Θεού. Σου έχει δώσει ο Θεός ένα τάλαντο τουλάχιστον, είναι η καλοσύνη του. Να συμπεριφέρεσαι με καλοσύνη στον πλησίον σου. Να συμπεριφέρεσαι με αγάπη στον αδερφό σου. Γιατί στον δούλο ο οποίος έλαβε το ένα τάλαντο και πήγε και το έκρυψε, του είπε, γιατί τουλάχιστον δεν το έβαζες στους τραπεζίτες μου. Γιατί δεν το έβαλες μέσα στην τράπεζα που είναι η εκκλησία του Χριστού. Γιατί δεν το εργάστηκες εκεί μέσα. Γιατί η αγάπη σου και η καλοσύνη την οποία έλαβες. Είναι κανένας που μπορεί να πει, εγώ δεν έλαβα την καλοσύνη του Χριστού. Την ημέρα που συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου, την ημέρα που μπροστά στον Κύριο σου είπε, πόσα μου χρωστάς. Ω, μοίρια τάλαντα, Κύριε, σου χρωστάω. Συγχωρεμένα. Δεν ήταν καλοσύνη η ημέρα που σε αναγέννησε ο Χριστός. Δεν ήταν καλοσύνη η μέρα που σου συγχώνεσαι τις αμαρτίες σου ο Χριστός. Ήταν καλοσύνη. Ήταν αγάπη. Κάντο και εσύ, παιδί μου. Ήταν το πρώτο τάλαντο που έλαβες. Να μοιράζεις αγάπη. Να μοιράζεις χαρά, ευλογία. Να μπαίνεις μέσα στην εκκλησία του Χριστού και να μπαίνει ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη. Όχι με νεύρα, αδέρφια μου. Εδώ μέσα είναι η τράπεζα του Κυρίου. Εδώ. Τουλάχιστον εδώ, το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι να σκορπάμε την αγάπη, τη χαρά. Να μην αγγυλώνει το άλλος όταν έρχεται δίπλα σου, αλλά να θέλει να σε αγκαλιάσει, να θέλει να βρει ένα λόγο αγάπης, να είναι γεμάτη η καρδιά μας με λόγια αγάπης, παρηγοριάς για τους αδερφούς μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ότι ακόμα η οικογένεια που σου χάρισε, ζήσε μια οικογένεια. Δεν είναι ένα δώρο από το Θεό αυτό. Έχεις μια οικογένεια, έχεις παιδιά. Εσύ μητέρα που έχεις ένα παιδί, δύο παιδιά ή περισσότερα, δεν το ξέρεις ότι αυτό είναι ένα δώρο του Θεού. Εργάσου επάνω στα παιδιά σου. Εργάσου. Υπάρχουν μητέρες και ειδικά στον κόσμο που δεν εργάζονται στα παιδιά τους. Τα αφήνουν τα παιδιά όλη μέρα μπροστά στο ίντερνετ, μπροστά στα τάμπλετ και στα iPhone, και το παιδί 15, 17, 18 χρόνια έχει μια ψυχή αγριεμένη. Όλη μέρα εκεί σκοτώνει εικονικά στρατιώτες και όταν βγει έξω είναι έτοιμος να αρπάξει από τη μούρη όποιον βρει. Δεν εργάζονται στα παιδιά τους, και αυτό είναι, αδερφοί, ιδιαιτέρως οι μητέρες αλλά και οι πατέρες πρέπει να εργαστούμε. Δεν μπορεί τα παιδιά που σου χάρισε ο Θεός να μην τα εργάζεσαι. Εγώ έχω ένα μπατζανάκι, αδερφή, που είναι ψυχίατρος. Δεν έχει πιστέψει στον Κύριο, είναι ένα πολύ αγαθό παιδί, καλοσυνάτο, από χωριό κατέβηκε, αλλά τι να πω, με έχει εντυπωσιάσει το πώς έχει εργαστεί επάνω στα παιδιά του. Και μου δίνει ένα μάθημα ο Θεός μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευφυής, ίσως έναν από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Είναι γιατρός, αλλά ξέρει να χτίζει, να σωβατίζει, να βάζει πλακάκια, να βάνει ηλεκτρικά, υδραυλικά, πατώματα. Έκτισε ένα σπίτι στην πεθερά μου. Καλοριφέρο οπωσδήποτε βάζει, ξυλουργικά, μπογιές βάφει, κυψοσανίδες βάζει. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου, δεν υπάρχει τέτοιος ευφυής άνθρωπος. Για μένα τουλάχιστον, εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλον, αλλά κυρίως αυτό που με έχει εντυπωσιάσει, πόσο έχει εργαστεί επάνω στα παιδιά του. Το πόσο ευφυή είναι τα παιδιά του, επειδή δεν υπάρχει στιγμή που να μην κάθεται δίπλα του, δίπλα τους. Και τα παιδιά, βέβαια, τώρα είναι στην τρίτη γυμνασίου, δεν ξέρουν τι σημαίνει 19 σε κανέναν έλεγχο. Δεν είδανε ποτέ 19 σε κανέναν έλεγχο σε όλα τα μαθήματα, από την πρώτη περίοδο, δεύτερη, πώς είναι οι χρονιές. Είναι όλα 20, 20, 20, 20, 20, 20, όλα. Και πήρα αυτό το μάθημα, τελικά έχουμε χρέος να επιμεληθούμε, και βεβαίως ο άνθρωπος αυτός τα επιμελείται στα γράμματα και σε όλα αυτά. Αλλά λέω, εμάς τα παιδιά μας τα επιμελούμαστε, αδελφοί? Ο Θεός μας χάρισε τα παιδιά μας, τα επιμελείσαι? Έχω δει χριστιανικές οικογένειες που η μητέρα έκατσε δίπλα στο παιδί και με ιδιαίτερη επιμέλεια το παιδί αυτό έγινε ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αλλά μπορούμε και να μην επιμεληθούμε. Μπορεί να τα αφήσουμε να τα διδάξουν τα ίντερνετ τα παιδιά μας. Αλλά λέω, έχουμε καταλάβει ότι η οικογένεια είναι ένα δώρο του Θεού. Το έχουμε καταλάβει. Και ότι μια μέρα θα σου ζητηθεί αυτό που έλαβες. Αυτό που σου έδωσα. Σκεφτείτε ότι άλλοι δεν έχουν οικογένεια, άλλοι δεν έχουν παιδιά. Και όμως εμείς έχουμε. Πώς στάθηκες απέναντι στην οικογένεια, στο δώρο του Θεού? Πώς μπορεί ο Θεός να σου έδωσε μια οικονομική άνεση? Είμαστε μερικοί που έχουμε μια πιο ιδιαίτερη οικονομική άνεση από κάποιους οι οποίοι δυσκολεύονται. Τι έκανες αυτά τα χρήματα? Πώς τα διαχειρίστηκες? Πώς τα διαχειρίστηκες? Τι έκανες με αυτά που σου έδωσε ο Κύριος? Σου έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα. Α, έχω αδελφέ προφητεία. Ναι, αλλά προφητεία δεν είναι να τη θάψεις. Και αν σας θέλω να σας ευχηθώ κάτι, αδελφοί, σαν χαϊδάρι, σας εύχομαι αυτή τη χρονιά να ξεθάψουμε όλοι τα τάλαντα που έχουμε, αδέρφια μου. Θα δώσουμε λογαριασμό κάποια μέρα και θα μας ρωτήσει ο Κύριος τι έκανες αυτό που σου εμπιστεύτηκα. Αυτό που έχεις. Μπορεί να είσαι παππούς και να έχεις εγγονάκια. Τους μιλάς για τον Κύριο. Τα διδάσκεις. Θυμάμαι την ιστορία του αδερφού μας του Σπύρου που λέει για τον παππού εκείνον. Δεν το ξεχνάω, τον παππού εκείνον που πήγαινε ο Σπύρος, ο αδερφός μας ο Μάρκο, και πήγαινε στον παππού και τον έβαζε και προσευχότανε και τον έμαθε να προσεύχεται. Τι ευλογημένος άνθρωπος πρέπει να ήταν αυτός ο παππούς που έμαθε στο εγγονάκι του όχι πως να χειρίζεται το τάμπλετ, αλλά πως να χειρίζεται τα πράγματα του Θεού. Αυτό είναι, αδερφοί. Τι διδάσκω, τι φέρνω, τι χειρίζομαι? Αυτός ο οποίος πήρε τα 5 τάλαντα πήγε και δούλεψε επάνω σε αυτά. Άραγε σήμερα, ας κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Δουλεύουμε τα πράγματα του Θεού ή μήπως δουλεύουμε τα πράγματα του κόσμου, αδελφοί? Ή μήπως το τάλαντό μας είναι κρυμμένο και έτσι απλά περιεργαζόμαστε στον κόσμο αυτόν, έχοντας υπόψη μας ότι και εμείς γίναμε χριστιανοί κάποτε? Εργάζεσαι την περιουσία του Κυρίου? Εργάζεσαι ως πνευματικός άνθρωπος το λίγο το οποίο έλαβες? Το εργάζεσαι? Ή μήπως το ξέχασες? Ή μήπως έχεις αμελήσει και το μυαλό σου έχει πάει σε άλλα πράγματα? Τώρα έχω σκοτούρες, μέρημνες, προβλήματα. Πότε θα εργαστείς αυτό που σου έδωσε ο Κύριος? Πότε θα αυξήσεις αυτό που σου έδωσε ο Κύριος? Πότε θα αφήσεις ένα καρπό για τον Κύριο? Δεν σου έδωσε ο Θεός αυτό που σου έδωσε για να το κρύψεις, αλλά σου έδωσε να το εργαστείς. Ξέρετε πόσο διαφορετική είναι η Εκκλησία όταν λειτουργούν τα χαρίσματα, αδελφοί? Όταν την ωραία προφητεία που σου έδωσε ο Κύριος επιμελείσαι, στέκεσαι μπροστά στον Θεό Άγιος, καθαρός, και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σε εργάζεται και ακούγεται η φωνή του Θεού. Ξέρετε τι σημαντικό είναι? Μου έλεγε μια αδερφή προχτές, είχε μεγάλη στεναχώρια για το ένα της το παιδί, και γιατί δεν είχε αρχίσει να το τραβάει ο κόσμος, και στεναχωριέται όπως ο κάθε γονιός στεναχωριόμαστε όταν τα παιδιά μας δεν ακολουθούν τον Κύριο. Έχοντας και εμείς την ευθύνη μας όμως, να το ξέρετε, δηλαδή ο καθένας μας έχει μια ευθύνη το πώς στεκόμαστε απέναντι στα παιδιά μας. Αλλά λέω ότι το παιδί αυτό έτσι προσευχόταν, η μητέρα, μια πολύ πνευματική αδελφή, ιδιαίτερος η μητέρα, προσευχότανε. Μια μέρα πήγε το παιδί στην εκκλησία Κυριακή πρωί και είπε το παιδί: «Εγώ δεν παίρνω κοινωνία, μαμά, δεν είμαι καλά. Είναι καιρός που νιώθω παγωμένη, με τραβάει ο κόσμος, ακούω τραγούδια στο κινητό μου, κάνω πράγματα που δεν θέλει ο Θεός». Και το παιδί στάθηκε εκεί, αλλά μέσα του έκλαιγε, η ψυχούλα του ήταν έτσι μικρό παιδάκι, ήταν μικρό, 12-13 χρονών, αλλά συναισθανόμενο ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, τουλάχιστον να συναισθανόμαστε την κατάστασή μας. Αλλά εκεί την ώρα, αδελφοί, σήκωσε μία προφητεία ο Κύριος μέσα στην εκκλησία, μία γυναίκα η οποία το τάλαντό της δεν ήταν κρυμμένο, αλλά ήταν φανερό και εργαζόμενο μέσα στην εκκλησία, και άρχισε να μιλάει με τέτοια γλυκύτητα στο παιδί αυτό. Ο Κύριος μιλούσε βεβαίως, αλλά ο Κύριος βρήκε ένα στόμα, μια καρδιά. Αν ο Κύριος έρχεται με σκοπό να παρηγορήσει το λαό του και εγώ κοιμάμαι, απλά θα φύγει ο Κύριος. Και έδωσε ένα μήνυμα στο παιδί που πραγματικά το συντάραξε. Του μίλησε με τέτοια γλυκύτητα στο παιδί που η καρδιά του άλλαξε. Δόξα στο όνομα του Κύριου, και λέω πόσο θαυμαστό είναι τα τάλαντα να εργάζονται μέσα, αδελφία. Είτε έχεις ένα λόγο προτροπής, αγάπης, είτε έχεις μια προφητεία, είτε έχεις γλώσσες. Κοίτα, έχεις το χάρισμα, όπως λέει ο Παύλος, της βοήθειας. Πόσο μου αρέσει αυτό το χάρισμα, της βοήθειας. Ξέρετε τι σημαντικό είναι την ώρα που σε έχει ανάγκη ο αδερφός να στέκεσαι βοηθός στον αδερφό σου. Να στέκεσαι εκεί να τον παρηγορήσεις, να τον προτρέψεις, να τον σταθείς στο πρόβλημά του, στην ανάγκη του, να συμπροθέσεις, ευχηθείς μαζί του. Καμιά φορά έτσι έχω μια μικρή συνήθεια να παίρνω μερικούς τηλέφωνο. Ξέρετε πόσες φορές ευλογήθηκα που ο Θεός μου βάζει στην καρδιά ανθρώπους που λέω να πάρω αυτόν τηλέφωνο, να πάρω αυτήν τηλέφωνο. Και παίρνω ένα τηλέφωνο και όταν πλημμυρίζει ο Κύριος την καρδιά μου με πνεύμα Άγιο και αρχίζω και μιλάω με αγάπη, τι να σας πω, είναι από τις πιο ωραίες έτσι στιγμές της ημέρας. Καταλαβαίνω ότι και ο άλλος παρηγορείται. Θυμάμαι, πήρα μια μέρα έναν αποστάτη, ένα παιδί το οποίο το αγαπούσα, αλλά τον τράβηξε ο διάβολος. Πρέπει να του είχα να του μιλήσω πάρα πολύ καιρό. Και από εδώ, από εκεί, ψάχνοντας, βρήκα το τηλέφωνο και μόλις τον πήρα, ποιος είναι? Έλα, αδερφέ μου, του λέω, ποιος είναι? Λέω, ο Ηλίας ο Κοροβέσης είναι. Αδερφέ, πού με θυμήθηκες? Αδερφέ, είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και άρχισε ο Κύριος να μου δίνει λόγια αγάπης. Έλα, αδερφέ μου, σ' αγαπάει ο Κύριος. Μην κάνεις πίσω, ο διάβολος θέλει να σε θανατώσει, να χάσει την ψυχή σου αιώνια. Πρώτα απ' όλα οικοδομήθηκα εγώ. Αλλά και το παιδί αυτό πραγματικά οικοδομήθηκε, το έλεγε μετά, με θυμήθηκε ο αδερφός. Θέλω να σας πω, αδέρφια μου, ότι έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που σημασία έχει να ξυπνήσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βγάλουμε τα ταλαντά μας. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να μην ξέρεις γιατί σε κάλεσε ο Κύριος. Αλλά να θυμόμαστε σίγουρα όλοι ότι έχουμε μέσα μας καλοσύνη Θεού. Έχουμε αγάπη Θεού. Μεταχειρίσου τουλάχιστον την καλοσύνη του Θεού. Όπως συγχωρέθηκες να συγχωράς. Όπως ελεήθηκες να ελεείς. Πέρα το όποιο χάρισμα μπορεί να έχεις που πρέπει να το εργάζεσαι. Αλλά μην ξεχνάς να ελεείς. Μην ξεχνάς να αγαπάς. Πολλές φορές είμαστε σκληροί. Δεν το συγχωράω εγώ αυτόν. Δεν του μιλάω εγώ αυτόν. Τι λες, αδερφέ μου, το ελάχιστο δεν θες να κάνεις? Δεν θες να κάνεις το ελάχιστο στον αδερφό, στην αδερφή? Μα αυτός μου μίλησε έτσι. Δεν πειράζει πως σου μίλησε αυτός. Σημασία πως του μίλησες εσύ. Δεν έχει σημασία πως σου φέρθηκε αυτός. Σημασία έχει πως του φέρθηκες εσύ. Και θα τον ευλογήσει και αυτόν ο Θεός. Γίνε η γέφυρα να ξαναβρει τον Κύριο. Γίνε η γέφυρα να πλησιάσει τον Θεό. Να γίνουμε γέφυρες, αδερφοί. Αυτή τη χρονιά να γίνουμε γέφυρες. Που ο Κύριος, αδερφοί, θα μας μεταχειριστεί, ώστε κάποιοι άνθρωποι να πατήσουν επάνω μας. Δεν πειράζει. Δεν είναι ευχάριστο να σε πατάει ο άλλος. Αλλά αν πρόκειται να συναντήσει τον Κύριο, δεν πειράζει. Και ο Κύριος στάθηκε εκεί και δεν έγινε απλά η γέφυρα. Έδωσε τον εαυτό του για να περάσουμε εμείς και να συναντήσουμε τον Πατέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα έρθει η ώρα του λογαριασμού. Ο ένας θα πει, Κύριε, εργάστηκα τα 5, τα έκανα 10. Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Πόσο μου αρέσει αυτό. Αγαθός, καλός. Πόσο ωραία, αδελφοί, να είμαστε μια προσωπικότητα μέσα στην Εκκλησία που ο άλλος να σε βλέπει ένα καλό άνθρωπο. Ένα καλό παιδί του Θεού. Όχι με ξυνήλες, όχι με, έτσι, με όλο με το, η γλώσσα μας να βγάζει κατηγόριες, αλλά καλοσύνη, αγάπη, ευλογία. Να γινόμεθα οι άνθρωποι οι οποίοι θα οικοδομούμε με τα λόγια μας, θα οικοδομούμε με την καρδιά μας. Ακόμα και το σπίτι μας, ξέρετε ότι είναι ένα δώρο του Θεού. Είναι κάτι το οποίο στο χάρισε ο Θεός, στο οποίο μπορεί μέσα εκεί να οικοδομηθούν αδερφοί. Να φέρεις τον άνθρωπο ο οποίος ζει μόνος, τον άνθρωπο ο οποίος θέλει μια παρηγοριά. Μίλησέ του για την αγάπη του Χριστού. Πάλε εκεί έτσι να πεις, έλα να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφέ. Έλα να σκεφτούμε το έλεος του Θεού και να οικοδομηθείτε. Και αυτό που σου χάρισε ο Θεός να μετατραπεί σε μια ευλογία. Εγώ δεν θα το ξεχάσω. Εγώ μεγάλωσα σε πολύ φτωχή οικογένεια και το σπίτι μας ήταν τσιμέντα κάτω, αδελφή. Αλλά ο πατέρας μου είχε αυτό να καλεί πολλούς χριστιανούς. Πολλοί, θυμάμαι, όταν σωθήκανε στην Καλαμάτα οι πρώτοι αδερφοί, φεύγανε να ακούσουν, να έρθουν να ακούσουν κήρυγμα του αδερφού του Λούι, 25 άτομα. 5 αυτοκίνητα παρκάρανε στο Περιστέρι, στο φτωχό σπίτι του αδελφού του Παναγιώτη. Ξέρετε που τους κοίμιζε η μάνα μου? Κάτω. Κάτω σε κουβέρτες και ήταν όλοι κάτω. Ξέρετε γιατί όμως, γιατί δεν πηγαίναν σε άλλα σπίτι? Γιατί σε αυτό το σπίτι βρίσκαν ανάπαυση. Και εγώ σαν μικρό παιδί έλεγα, γιατί δεν πάνε στο σπίτι του πλούσιου του τάδε? Γιατί δεν πάνε εκεί? Ο πατέρας μου το βράδυ τους έβγαζε ψωμί και πώς το λένε το άλλο που βάζαμε πάνω, το κόκκινο, τη σάλτσα, και μπελντέ και λίγο ριγανίτσα, και αν είχε και λαδάκι. Γιατί δεν πάνε να φάνε κάπου καλύτερα? Γιατί εκεί αναπαυόντουσαν. Τι ωραίο να βάλουμε στόχο το σπίτι μας να είναι κέντρο ανάπαυσης ψυχών. Δεν είναι αυτό δώρο του Θεού? Μπορούμε να το εργαστούμε. Άμα το κλείσω το σπίτι μου και φοβάμαι μου πατήσει κανένας το χαλί, δεν θα γίνεται ευλογία. Σου δώσε ο Θεός κάτι και το κράτησες, απομακρύνθηκες. Σου δώσε ο Θεός κάτι να το εργαστείς και εσύ λες, δεν το αφήνω για τον εαυτό μου μόνο. Άστο, βάλ' το στην υπηρεσία του Κύριου, θα σου ευλογήσει ο Θεός. Δεν πειράζει και αν σου πατήσουν το χαλί ή αν μπορεί να το λερώσει κάποιος, σημασία έχει να βρει τον Κύριο. Να βρει τον Κύριο, να βρει ανάπαυση. Το αυτοκίνητο που σου χάρισε, πάρε το φτωχό, πάρε τον άνθρωπο που δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία. Βες, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω πολλά, αλλά αυτό που έχω, βοήθησέ με να πάω να βρω αυτόν που δεν μπορεί να έρθει στην εκκλησία. Τη γιαγιά που κάνει κρύο και δεν μπορεί να σταθεί εκεί στη στάση. Θα πάω εγώ να τον πάρω, Κύριε. Όχι να σου το επιβάλλει κάποιο, κάτω με την καρδιά σου. Κάνω αυτό, Κύριε, εγώ το λίγο. Το λίγο, το ένα τάλαντο αυτό της καλοσύνης, της αγάπης του Χριστού, κάτω, κάτω. Όχι μια παγωμένη καρδιά που δεν θέλω, απλά θέλω να κοιτάω πως εργάζεται. Πολλοί χριστιανοί που έχουν κρύψει το τάλαντό τους αναλώνουν τη ζωή τους κοιτώντας αυτόν που έχει τα 5 πως εργάζεται, πως προφητεύει, πως κηρύττει, πως τρέχει, και είναι και έτοιμος και τον κρίνει πολλές φορές. Και μετατρέπεται από αγωνιζόμενος σε θεατής ο χριστιανός. Ξέρετε, σε ένα γήπεδο άμα πας, έχει πολλούς θεατές και λίγους αγωνιζόμενους. Ο Κύριος όμως θέλει να σε βγάλει από την κερκίδα. Στην κερκίδα είναι όλοι προπονητές και όλοι, ξέρετε, κάνουν τους ξύπνιους εκεί πάνω. Πώς έπρεπε να μπει τον γκολ, γιατί έγινε αυτή η σέντρα, γιατί δεν έγινε αυτό, πώς έτσι, πώς αλλιώς. Έπανα σε εδώ, έπα μέσα. Μετατράπηκε σε ένας κριτής, σε ένας θεατής που δεν κάνει τίποτα. Ένας θεατής δεν κάνει τίποτα. Κρίνει μόνο το έργο των άλλων. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας βάλει μέσα στο στίβο, μέσα στον αγωνιστικότητα, μέσα να μας μάθει να εργαζόμαστε τα τάλαντά του, να το θυμόσαστε. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας, αδελφοί. Εργαζόμεθα ό,τι μας έδωσε ο Κύριος. Κύριε, 5 μου έδωσες. Έκανα άλλα 5. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Καλώς, τα λίγα, τα 5 τάλαντα είναι λίγα, λίγα είναι, αλλά θα εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου, σε πολλά θα σε καταστήσω. Λίγα πράγματα, αδελφοί, διαχειριζόμαστε, να τα εργαστούμε καλά. Ως αυτός και τα 2, Κύριε, 2 μου έδωσες, εργάστηκα επ' αυτής. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστε. Μπράβο, παιδί μου, ήσουν ένα καλό και ευλογημένο παιδί, πιστός στον Κύριο, καλός. Ποτέ δεν καταλαλούσες, ποτέ δεν κατέκρινες, ποτέ δεν έβαζες σκάνδαλα στους αδελφούς σου, αλλά πάντοτε αν μαλώνανε 2, εσύ πήγαινες τους ένωνες. Πόσα καλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αδελφοί. Να βλέπεις 2 αδελφούς ψυχραμένους και ελάτε να φάμε μαζί. Ελάτε να σας πω πόσο ο Κύριος μας αγαπάει. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, εγώ βρέθηκα μια φορά σε μια επαρχιακή εκκλησία και ήταν ένας ποιμένας που είχε κόντρα με έναν αδελφό. Νομίζω το έχω πει, αλλά δεν πειράζει, θα το ξαναπώ. Και η κόντρα ήταν γιατί ένας αδερφός σκέφτηκε να κάνει ένα air condition δώρο στην εκκλησία, αλλά το τηλεκοντρόλ το έβαλε στην τσέπη του. Όποτε ζεστανόταν πάτα γιάναβε, όποτε κρύωνε το σβήνε. Και ο ποιμένας του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, δε φεύγει? Και είχαν κόντρα, είχαν μαλώσει τώρα. Και βρέθηκα εγώ με ένα άλλο πρεσβύτερο τότε καλοκαίρι εκεί στο νησί αυτό. Και μας κάλεσε αφού έφυγαν οι αδερφοί, λέει, αδέρφια, λέει, έχουμε αυτό, θέλουμε να έχουμε πρόβλημα με τον αδερφό. Έχει το τηλεκοντρόλ στην τσέπη του. Μπας περιπτώσει, λέω, αδερφέ, του λέω, δεν είναι καλό αυτό που κάνεις. Δεν είναι καλό. Α, έκανες ένα δώρο στην εκκλησία, ας το τηλεκοντρόλ στους διακόνους. Είμαστε όλοι εδώ, δεν είναι, ο καθένας δεν έχει ένα τηλεκοντρόλ στην τσέπη του. Μπάζω, δεν σου είπα εγώ, του είπε και ο άλλος αδελφός, τίποτα δεν έγινε. Γιατί ο αδελφός το θεωρούσε ότι είναι δικό μου δώρο. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανε. Α, μαζί με εμάς τους δύο ήταν και κάποιος ο οποίος από το σπίτι του ξεκίνησε αυτή η εκκλησία. Ένας πολύ ευλογημένος, αγαθός άνθρωπος. Αγαθός άνθρωπος. Ο οποίος δεν είπε γνώμη, αδέρφια μου. Καμιά φορά λέμε γνώμη και περιέχει και εγωισμό αυτή η γνώμη μας. Και δεν έχει αποτέλεσμα. Το σωστό δεν είπα. Το σωστό είπα, νομίζω και εγώ, ότι δεν έπρεπε ο αδελφός να το κάνει, αλλά δεν ήρθε αποτέλεσμα. Πάνω από τη γνώμη μας και από το σωστό υπάρχει ένας άλλος δρόμος που είναι της ταπείνωσης και της αγάπης. Καταρχήν εγώ τον αντιπάθησα αυτόν τον Ιπποκράτη για το τηλεκοντρόλ. Τον άνθρωπο λέω μέσα μου. Τι είναι αυτό, τι υπερηφάνεια είναι αυτή, ε? Τον αγαπούσα και του μίλησα με έναν τρόπο πρεσβυτεριακό, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνεις έτσι. Καλό ήτανε, αλλά δεν ήταν αυτό που θέλει ο Κύριος. Αυτός όμως που ήταν ιδρυτής, θα έλεγα, της εκκλησίας, μάλλον από εκεί που ξεκίνησε, ξέρετε τι έκανε, αδερφή? Γιατί του είπε επιμένα, εσύ αδερφέ τι λες? Αυτός ο αδερφός δεν είχε πολλά να πει, αλλά άρχισε να κλαίει και είπε, αδέρφια μου, σήμερα εδώ μαλώνετε. Ξέρετε ότι ο Κύριος αυτή την ώρα κλαίει που σας βλέπει έτσι? Το αν σου δώσω ποιμένα 90% και 10 στον άλλον, ή 50-40 ή 60-40, θα φύγετε ικανοποιημένοι και θα πάτε στο σπίτι σας και θα κοιμηθείτε χαρούμενοι γιατί πήρατε το δίκιο σας? Αδέρφια μου, λέει ο Κύριος, πέθανε χωρίς να υποστηρίξει το δίκαιο του. Πέθανε για μας. Και έκλαιγε ο αδερφός και καταλάβαινες ότι αυτός είχε την αγάπη του Θεού. Εμείς είχαμε την καλή γνώμη, αλλά αυτός είχε την καρδιά του Θεού. Ήταν ένας καλοσυνάτος άνθρωπος. Ξέρετε τι συνέβη, και αδερφή? Έβγαλε το τηλεκοντρόλ από την τσέπη του, λέει, αδερφέ, πάρτο, έκανα λάθος. Βλέπετε, αδερφή, αν γίνουμε καλοσυνάτοι άνθρωποι, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από μια ξερή γνώμη που μπορεί να πει στον άλλον. Η αγάπη του Θεού, το να αγκαλιάσει τον αδερφό, το να περιθάλψει τον αδερφό, είναι κάτι σπουδαίο μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτός που πήρε το ένα, είχε αποκτήσει και κακή γνώμη για τον Κύριο. Γιατί το έθαψες? Γιατί εγώ θεώρησα ότι είσαι σκληρός. Πηγαίνεις εκεί και μαζεύεις εκεί που δεν έχεις διασκορπίζει. Πηγαίνεις να συνάξεις εκεί που δεν έσφυρες. Πας να θερήσεις εκεί που... Ωπαπα, σκληρός. Και μετατρέπεται καμιά φορά η καρδιά του χριστιανού. Δεν έχει καλή γνώμη για τον Θεό. Και δεν εργάζεται τα πράγματα του Θεού, αλλά και αποκτάει μια γνώμη ότι ο Θεός δεν με βλέπει εμένα, αδελφέ. Πώς δεν σε βλέπει, αδελφέ μου? Είναι το ίδιο καλός. Είναι το ίδιο καλός για όλους. Όπως μια μητέρα αγαπάει τα παιδιά το ίδιο, έτσι το ίδιο αγαπάει και ο Κύριος όλους μας, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια, σας προτρέπω να αυτή τη χρονιά να συνεχίσουμε τον καλό αγώνα της πίστης. Να βρούμε τα ταλαντά μας, να τα ξεθάψουμε. Πάρε το σκουπάκι εκεί, βγάλει το χώμα, βγάλει το στην επιφάνεια, μην το έχεις σταμένο. Δεν θέλω να πω με αυτό ότι μιλάω σε πονηρούς δούλους. Σας ξέρω τους περισσότερους και προσωπικά, αδέρφια μου. Εκείνο που πιο πολύ μπαίνει στην καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, μέσα στην καρδιά μου, είναι ότι πιο πολύ απευθύνομαι αυτή την ώρα σε δούλους οι οποίοι είναι κουρασμένοι. Σε δούλους οι οποίοι περάσαν τα χρόνια, όπως οι παρθένες, οι φρόνιμες, κουραστήκανε, τους έπιασε ο ύπνος. Εγώ το είπα τουλάχιστον την πρωτοχρονιά, λέω πολλές φορές, αδέρφια μου, μέσα στη χρονιά ένιωσα όπως ο Ηλίας κάτω από την Άρκευθο. Και έτσι απευθύνομαι σε σύνδουλους, αδερφούς, οι οποίοι μπορεί κάτω από την Άρκευθο να είσαι κουρασμένος, στεναχωρημένος, να έχει σταματήσει να εργάζεσαι τα πράγματα του Θεού, γιατί ήρθε κούραση, ήρθαν προβλήματα. Και ο Ηλίας, ο άνθρωπος που κατέβαζε φωτιά από τον ουρανό, κάποια στιγμή είπε, Κύριε, αρκίσε με, πάρε με, να ησυχάσω, δεν αντέχω άλλο, ο λαός δεν μετανοεί, δεν γίνεται τίποτα. Ήρθε και η απειλή της Ιεζάβελ που θα σου πάρω το κεφάλι, και άρχισε να τρέχει. Και αποκαμωμένος έκατσε κάτω από την Άρκευθο. Αλλά όμως, αδελφοί, ήταν ένα αγαπητό παιδί του Θεού. Και είμαστε αγαπητά παιδιά του Θεού. Δεν τον άφησε τον Ηλία να πεθάνει κάτω από την Άρκευθο. Κάτω από το δεντράκι αυτό της ερήμου που προκαλούσε λίγο σκιά. Δεν είναι αυτό που ο Θεός επέλεξε στη ζωή σου, αδελφέ μου. Να ζεις απλά κάτω από μια σκιά πικραμένος και στεναχωρημένος και να μην εργάζεσαι. Και τι έκανε στον αποκαμωμένο Ηλία? Του έστειλε τον άγγελό του. Και εύχομαι ο Θεός να το κάνει σε πολλές καρδιές, να στείλει τους αγγέλους του και να σηκώσει, αδελφοί, τις κουρασμένες ψυχές μας να σηκωθούμε αδέρφια μου από την Άρκεφθο, και δεν το έκανε μια φορά, το έκανε δυο φορές ο Θεός. Και τον σήκωσε τον Ηλία με την τροφή που έφαγε, λέει, περπάτησε 40 μέρες και 40 νύχτες, έφτασε στο όρος του Θεού εκεί το Χορύβ, έμεινε πάνω. Θα έλεγε κανείς, τώρα είμαι στην παρουσία του Θεού, τώρα είμαι στην εκκλησία, εντάξει αδερφέ. Όχι, γιατί ο Ηλίας μπήκε σε μια σπηλιά. Και το θέλημα του Θεού δεν είναι απλά να είμαι στην εκκλησία κρυμμένος πίσω από ένα θρανίο και να μην κάνω τίποτα. Όχι, παιδί μου, του είπε στη σπηλιά. Τι κάνεις εντάφθα, Ηλία, του είπε ο Κύριος. Θέλω να βγεις. Τι να κάνω, Κύριε, δεν βλέπεις, είμαι στεναχωρημένος. Εγώ θα σε ευλογήσω πάλι. Εγώ θα σου πάρω πάλι τη στεναχώρια σου και θα σου δώσω χαρά. Τι να κάνω, Κύριε. Θα πας και θα χρήσεις τον Ελισέ προφήτη αντί σου. Θα πας στον Ισραήλ να βάλεις τον Ιού βασιλιά. Θα πας στη Συρία, έχω έργο για σένα θα κάνεις. Και το σπουδαιότερο που δεν το ήξερε ο Ηλίας είναι εσύ που είσαι πικραμένος αυτή την ώρα κάτω από την Άρκηφθο, μπροστά σου είναι η αρπαγή και θέλω να σε αρπάξω, λέει, παιδί μου, και θέλω να σε πάρω μαζί μου. Ο Ηλίας δεν ήξερε ότι σε λίγο θα γίνει η αρπαγή του. Εμείς όμως το ξέρουμε, αδέρφια μου, γι' αυτό, επειδή το ξέρουμε, να σηκωθούμε, να τρώμε τον άρτο των αγγέλων του Θεού. Μην αρνείσαι να τρως το λόγο του Θεού, να έχεις κοινωνία με τους αδερφούς, θα σε δυναμώσει ο Κύριος και θα συνεχίσεις, γιατί μπροστά μας επίκειται πολύ γρήγορα η αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφιά μου. Και δεν θα αρπαχθεί μόνο ο Ηλίας, θα αρπαχθεί όλη η Εκκλησία για να συναντήσουμε τον Κύριο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.